radiocultura.eus.
Bimena eta hogeita irugarren udazkenean, Euskararen urtaroaren karietara, Irulegiko eskua aurkikuntzaren aurkezpena iragantzen Ortzaizen. Aurkikuntza honek Euskararen eta Euskal Populuaren iraganaz gehiago jakiteko sekulako elementua dela aitortzen dute nazioarteko ikerlari gehienek. Matxina Iestaran, Arantzadi Elzientzia Elkarteko arkeologoak, Nafarroan kokatua den Irulegiko aztarnategiko lanak eta aurkikuntzak azaltzen ditu mintzaldi honetan. Entzun, mintzaldi honen, bigarren eta azken partea.
Beidatuko diogu Kristo ondoko lehen eta bigarren mendeari. Hor ja erromatarrak dira, bai? Era bat erromatarrak. Eta zer dugu? Ba, lehen aipatu dudan bezala, latinezko testuetan, baditugu, bai Nafarroan, bai, bereziki Akitanian, noski, baina azkenengo 50 urteetan Nafarroan ere hamarnaka batzuk atera dira, latinezko testuetan pertsona eta jainko izen eta toponimo, toki izen, indigenak, tokikoak. Ta horiek argiki lotzen zaizkionak gaur egungo euskarari. Ta beraz hizkuntza honi deitzen diote ja ez Akitaniera, orain deitzen diote Baskoiera Akitaniera. Bai? Baina hizkuntza beratzat edo behintzat aurride hurbiltzat dituzte. Eta itzuliko gara eskura, ez? Hori da ondoren dakiguna, eta ondoren dakigun horrek, erromatar munduan ikusten dugun horrek, badu bere aurrekaria eta hauxe da. Eta gu nola interpretatzen dugu arkeologo bezala esku bat, zeini testuaz gora eta bera nabil, baina esku bat da. Eta hori bereare, ja, brontzezko esku bat, ja, zerbait berezia da. Bagu gola interpretatzen dugu. Etxearen sarreran kokatua. Eta mezu horrekin. Bai? Ez da mezu ekonomiko bat, ez da zerbaiten zerrenda, ez da jende ezberdinen zerrenda. Testu bat da eta lehen hitza zorion. Ba, interpretatzen dugu testu edo elementu apotropaiko bezala. Eta hitz hau ikasi behar izan dut. Apotropaiko, bai? Da gaizkia urruntzen duen elementu bat, eta ongia erakartzen duen elementu bat. Noski, oroitu gerran zirela, eh? Beraz, ez da bat ere zoroa pentsatzea, o bat ere zozoa pentsatzea, ba noski zoriona eskatzen zebiltzala haien jainkoei. Ondoriogotara joan naiz gehiegi luzatu gabe, ikusten duguna da mundu baten akabera dela, mundu baten amaieran gaude, hori ikusten dugu Burdinaroko mundu hori, ia mila urte irauten duen mundu hori, amaitzen dela Kristo horreko lehen mendean, eta batez ere gure euskal, gaur egungo Euskal Herria den hontan, hiru gerla handiri loturik iristen da. Guda sertoriarrak, hori da lehenik iristen dena, gero dator Cesarrek Galiaren konkistaren baitan Akitaniaren konkista, 56an hor bataia handi batekin, ez eta gero 29an eta matxinadak dauden. Eta azkenik Guda Kantabriarretan, baina Bizkaiatik eta gertuen dauden eremuak. Mende baten buruan mundu hori bukatzen da, eta jada hor bizi den jendea erromatarra da. Horrek ekarri ditu, ez? Mende baten buruan horrelako aldaketak ekarri dituzte, biztan da ondorio ezkorrak, ez? Atzematen ditugun Irulegi bezalako errisken suntxiketa hor dago, abandonua ere bai, bertze zenbaitena. Noski gero, han bizi diren agintari horiek kentzen dituzte eta Erromatik beraienak ezarri, eta gauza bera egiten dute latinarekin. Latina ez da egunerokotasunean inposatzen den hizkuntza bat, latina administrazioak inposatzen du. Baina biztan da, naiz eta zegoen legerik erraten zuenik beste hizkuntzetan mintzatzen alzarela, ni bazpare legionario bati ez nioke baskoieraz eginean. Bai. Baina beno, ez da baitezpada inposatzen den zerbait bai administrazioan, eta gauza bera gertatzen da erlijioarekin. Erlijio publikoa ere erromatarra da. Gero bakoitzak egin dezala bere etxean nahi duena, ez? hori da pixka bat gertatzen dena. Baina bereziki gertatzen dena da bizimodu, lehenagoko Burdinaroko bizimoduaren galera. Jada ez dira Goitian bizi, jada ez dituzte lehengo usadioak, eta noski horrek ekartzen du ba, bertan jendea gero erromatar gisan bizitzea. Bertakoak dira, baina erromatarrak. Garai hortatik, garai horren ondotik. Noski dena ez da ere, txarra ez? Da, Erromak ekarri zuen, hiri sare bat, Erromak ekarri zituen bide sare hori, ekarri zuen, hola ulertuta ere, bakea ere ekarri zuen gerraren bitartez, noski, baina bakea ere ekarri zuen, bai? Ze jadatziren gehiago errisketan bat abertzeari begira egon beharrik, bai? Orain denak legioekin Germaniara eta bakea etxean, ez? Hori egiten zuten, noski, imperiotik gauza handana heldu zen, merkataritza eta bertze, baina ikusi duzue etxean zenbait elementu indigenek, zenbait elementu baskoi eta kitaniarrek iraun zuten, eta horien artean hizkuntzak. Beti gustatzen zaidala ere lur hartzea, joaten naizen eskualdean eta joaten naizen tokian, ez? Eta irulegiz mintzatu naiz, baskoiez mintzatu naiz, baina hemen zer dakigu garai hontaz. Ba, iparraldean bereziki landu dira zenbait aztarnategi, ez dira uniz, Gardesek laburbiltzen ditu. Aztarnategi hoien inguruan da Burdinaroko iparraldeko jakintza. Eta badira identifikatuta hainbat gaztelu deitzen zaienak, eta 67 inguru dira. Eta horietatik soilik, orain arte hiru, orain lau erran beharko genuke, lau landu dira edo lau zundatu dira. Beraz, 67tik lau, ez da haunitz, oraindik bada bai horietan da baita bertze haunitzetan ere, lan haunitz egiteko, eta seguraski ba, urteak aitzina egin ala, guk ere jakintzan, galdera haunitz erantzuteko, ba, aintzinamenduak ere eginen ditugu. Beraz, hoize, Euskal Arkeologiak hauniz duela eskaintzeko, misaiatu naiz gaurko hitzaldian gudakigunetik pixka bat azaltzen, eta gauzue zerbait erraiteko, lasai hartu hitza.
Bai, Makin, beti aipatzen dituzu baskoiera, baskoiak, zergaitik ez euskara eta euskaldunak?
No, galdera zorrotza eta etxetik, eh? Ba, galdera ona da, baina erantzunare badu, noski. Euskara da gu gaur egun mintzatzen dugun hizkuntza. Bai? 21. mendean mintzatzen dugun hizkuntza hau da euskara. Bere aurrekariari bertze zerbait deitu gartzaio, ezin zaio euskara deitu. Ta honen adibide garbi bada adibidez, gaztelera edo italiera eta latina. 2000 urte lehenagokoa. Bai? Hemen Javier Belazak behin baino gehiagotan azaldu izan du dit. Ez dela hor momentu batean erabaki, bueno, gu latinez mintzo gara, eta ez, orain asmatu behar dugu bertze hizkuntza bat, eta mintzatuko gara gazteleraz. Ez, hori izan da, latina gaizki solastuaz, urteen poderioan, bertze hizkuntzetatik elementuak hartuaz, izan den 2000 urteko ondorio bat, bilakaera bat. Beraz ez dira bi gauza bera, denek bereizten aldugu, latina eta gaztelera, euskararekin ere berdin. Euskara da, gu gaur egun mintzatzen dugun hori, gainera arautua dago, Euskaltzaindia eta bar, ongi. Baina 2100 urte lehenago, solasten zutena, bertze hizkuntza bada eta bertze modu batez deitu behar zaio. Orduan, 2013tik Gorrotxategik bazuen susmo hori ez. Burdinaroan behar bada hitz egiten zela euskararen aurrekaria zen zerbait, ez bakarrik Akitanian, baita Nafarroan ere. Eta horregatik proposatzen zuen hortarako baskoiera hitza, baskoiera deitzea hizkuntza horri. Akitaniera deitu zion lehenik, Akitanian atzeman zuenari, Akitanian bakarrik atzenbaten baitzen 80. hamarkadan. Noski, gero ja mugaz bertzalde 30 urtetan hizkuntza bera topatu denean, ba gidoitxo bat jarri diote eta Akitaniera baskoiera deitzen diote. Hori erromatar garaiko euskararen aurrekari horri. Duela 1800-1900 urteko euskararen aurrekari horri. Baina 200 urte lehenago agertu zaigun honi nola deituko diogu? Ba 2020an jada badazpada Gorrotxategik baskoiera deitu zion. Ta zergatik baskoiera eta ez euskara zarra? Ba euskara zarra erabiltzen delako erdiaroko euskararen aurrekariarentzat. Eta zergatik ez proto euskara? Ba hori bertze ikerlari batzuek jada erabiltzen dutelako, balitekeen historia aurreko euskararen aurrekari hori, historia aurrea jari naiz, duela milaka urte lehenagoz, bai? Hor solastuko zen, paleolito garaian solastuko zen euskararen aurrekari horri deitzen diotelako. Beraz, gauza bakotsak akademian badu bere izena eta horregatik honi esku hontan agertu den testu honi batez ere ikerlariak ez nahasteko baskoiera deitu diote. Zergatik? Ba, hau idatzi eta mintzatzen zutenak baskoiak zirelako. Iberiera deitzen zaio iberoek solasten zutenari, zeltiberiera deitzen zaio zeltiberoek solastu eta idazten zutenari, eta beraz baskoiek solastu eta idazten zutenari, ba, baskoiera.
Baina basko izena da, erromatarrek eman duten izena populu oso bati. Hori baten izena zen, edo hau zen, baina etzen populuaren izena. Populuak ez zuten egin burua basko itzatera.
Honeia pixkat gehiago daki eta are gehiago ez dutu nahu, eh? Bai, ikusi duzue txamponean nola baskoi baden, baina baskoi izen etniko bada, etnia populu bati emaniko izen bada, eta horrela arestian hasieran aipatu ditudan erromatar idazle hoietenek, ez diote hiri bati baskoien hiria izena ematen, baizik eta populu bati, etnia bati edo herri bati nahi bada, bai, komunitate bati, hiri haunitzez osaturiko komunitate bati. Egia da, normalki txamponetan, hiriaren izena agertzen dela, edo buruzagiaren izena. Baina zenbait ikerlarik ez du baztertzen txampona populuaren izenarekin atera izana. Beraz, egia erran ez dakigu. Baina bai, basko hitza, ongi erran duzu, erromatarrek bertako jendeari emanikoa dela. Eta ez dakigu, haiek beraien buruari nola deitzen zioten. Heldu den urtean topatzen badugu testu bat beraiek haien buruari edozein izen jartzen diona, ba beno, ba berrikusi beharko dira aurretik jarri ditugun izen guztiak, ez? Baina bai, erromatarrek ematen dietela baskoi hitza, baskoiei. Baina hori da beraiez dugun erreferentzi bakarra, eta horregatik deitzen ditugu, hain justu, erromatarrek emaniko izen horretatik. Eta lastima da, jakin nahiko genuke gehiago, ez? Hartu nahiko genuke baskoi bat, eta galdetu haizu, zu nor zara. Nor zara, nola mintzatzen duzu, zein da zure, ez, hainbertze afera ez material ditugun horiek, ez? Arkeologiak badu gauza bat, eta da, iritsi daitekeela iturri idatziak iristen ez diren toki haunitzetara, ze iturri idatziak azken batean idatziak dira norbait zuen gandik zerbaiten dako, eta haunitzetan gainera ez du mundu guztiak idazten, bai? Beti dago jende bat hortatik kanpo gelitzen dena, eta zentzu hortan arkeologia behar bada demokratikoagoa da, ez? Arkeologo, bai, hola azkar eta garbi erranta zaborra, basura, ikertzen dugu, baina informazioa haunitz ematen du horrek. Informazioa haien arkitekturaz, haien bizimoduaz, behar bada haien antolaketa politikoaz ere bai. Bai? Behaien eguneroko bizitzaz, behaien dietaz, behaien laborantzaz, behaien artisautzaz, behaien modez jakin ezakegu haunitz. Baina beraien afera ez materialez, inmateriala den hortaz, arkeologiatik ikertzea oso zaila da. Beraien sinismenak, beraien sentimenduak, beraiek nola ulertzen duten paisaia, beraien pentsamenduetatik. Hori, gauza materialetatik ikertzea, biziki zaila da. Ta irulegiko eskuak, eman dizkigu bi, horietako bi elementuren gaineko informazioa ohikoa ez dena. Beraien hizkuntzarena, idatzi dutenean materializatu da, eta beraien sinesmenena, eski, esku bat, zorion, bai? Beraz, beharko genuke horrelako beste zerbait, gehiago beraien identitate politikoari lotua, baina biziki gauza zaiak dira horiek. Dena den, orain arte ez genekien horrelako zerbait atzematen ahalko ginuenik, eta orain badakigu gauza hauek atzematen aldirela, eta gainera hankustu lanean ari garen tokian. Beraz, horrek ematen digu indarra, eta batez ere itxaropen hori, ba, testu gehiago aurkitzeko, gauza gehiago aurkitzeko, oso zailak diren ikerketa gaiak ikertu alizateko.
Landoki horretan ezugak atxeman dituzue, eta egin nahi nuen posibilitatea bali mazen, horako landoki batean DNA markak atxemaitea.
Bai, eta hain justu, atzeman ditugun ezurren gehienak, ez badira ia denak, animaliena dira. Animaliei, abereei, kabalei egindakieke ADN froga, ez diakiteko. Baina kasu honetan ez da interesgarria, emaitza jakitea, behar bada bai neolito garaian jakiteko ari garen behi batez edo basa behi batez, hor bai importantea izan daiteke, garrantzitsua izan daiteke, gure kasuan ez da ikerketa horruntz bideratzeko gainako garrantzitsua. Animaliei dagokienez, gizakiei dagokienez, bai, garrantzitsua da, eta horregatik saiatu gara aurria jo berri horri, hori da topatu dugun giza aztarna bakarra, aurria jo berri horren ezurretan DNA frogak egiten. Baina aurria jo berri bada eta ez du sobera kolagenorik. Eta beraz, naiz eta froga egiten saiatu diren, eta behin saiatu dira, Alemanian dagoen laborategi batean, gaur egun Europan laborategi oberena da, Max Planck deitzen da. Eta bertan dago DNA sekuentzia gehiena. Han, lehendabiziko aldi saiatu ziren, zuten atzeman, eskua aurkeztu dugu eta galdegin dakute bigarren aldiz begiratu nahi dugu. Bai, nunbaitu hain interesantegoa da, interesgarriagoa da. Baina, momentuz ez dugu berririk. Bai, zailak direla, bereziki aur jaio berrien kasuan, kolageno gutxi duelako. Baina ez dugu baztertzen, noski, ba, giza ezurrak ere topatzea. Hemen Burdinaroan dagoen zailtasuna kontu hortan, eta hain justu, Burdinaroan hileta erritu nagusia erraustea dela. Eta erraustu ondotik ezin da deusatera, ez? Beraz, bada, gai bat, edozen giza aztarna Burdinarokoa dena erraustu gabe atzemango bagenuke, sekulako interesa izango lukena. Eta noski abian jarriko genuke ikerketa hori ez da dudik.
Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'objets métalliques en fer, qui étaient plutôt des armes. Est-ce que le fait que la main soit en bronze a une signification qui peut être notée?
Badu esan nahia, gehiena, topatzen dugun gehiengoa, burdinazkoa da, baina hori da burdina delako material ugariena, mineral ugariena delako, eta bereziki gehien erabiltzen dena bai eraikuntzan eta bai eguneroko lantresnak egiteko gogorragoa delako. Beraz, burnia garaiontarako, ja, kristo aurreko 450erako gutxi gora bera sartzen da gure eremuan, burdinaren lanketa menperatzen dute garai hortarako, eta beraz ja pasa dira ia lau mende. Eta beraz ongi menperatzen dute eta bereziki burdina erabiltzen da. Baina erabiltzen dute brontzea ere. Bai, kobrea eta eztainoaren arteko nasketarekin egindako elementu hau lehenagotik ere ezaguna zena. Eta batez ere lantzeko erresagoa dena. Brontzezko elementu gutxiago agertzen zaizkigu eta agertzen zaizkigunak jada burdinaroan bereziagoak dira. Ze, diodan bezala, eraikuntzarako eta erramentetarako eta burdina erabiltzen da, gogorrago delako, eta brontzea pasatzen da zerbait bitxiagoa den hori egiteko. Ba, bai, bitxiak, elementu bereziak. Beraz, eskua brontzezkoa izateak, badu bere erranaia. Baina bertzalde, begiratu ezkero epigrafe badela, hau da, idatzita dagoela, eta begiratu ezkero iberiarrek ze metaletan idazten duten, hor, bada ere, bereizketa argi bat. Iberiar testuen aipatu dizkitzuet 2008 inguru idazki daudela Iberiarrez. Dena den gehienak dira zeramika zatietan idazki txikiak izki batzuk. Baina ageri diren testu garrantzitsuenak denak berunak dira. Berunezko xaflak. Ez brontzeak. Iberiarrek idazten dute sistematikoki eta ia bakarrik berunean. Ta bereziki esan nahi ekonomikoko testuak dira. Bai? Portuetan, merkataritza guneetan agertzen diren zerrendak dira. Inventarioak eta zenbakiak. Hori da gehien bat agertzen dena Erroma iristen den arte. Gure kasuan, gainera, soportea heldulekua edo idazteko aukeratu duten materiala, material hori ere, ez dator bat Iberiarrek erabiltzen dutenarekin. Beraz, badu ere, bere azpimarratzeko moduko garrantzia.
Azken irudietan, hor bazen Asterix, Obelix eta Getxosan, zer erango goduzu, horren bitartaz, eran nahi dut galde simple bat, jende horiek behaz galdu zuten, hor, eta zertu hori zen eta gerla hortan, eta baute dakigu, dakizue, eta norat edo latindar bilakatu ziren, edo norat joan ziren, eta meturaz zer eta eraiki zuten besteik gorago behar bada eta han zerbait arrasto zerbait atxeman duzue eta meturaz han atxamanen duzue irulegiko eskuaren segida hori da galdera egan nahi baita Asterik zen eta erri tipi bat egon denez eta zerromataren garrantzia.
Bai, eta galdera bikaina da ere, eh? Beti gustatzen zait Asteriz sartzea, Asteriz eta Obeliz sartzea, ze segiduan ulertzen dugu zertan ari garen, zeri buruz ari garen. Egia da, komikia da eta ez da erreala. Baina mundu hortara begi kliska batean, bai aurrak eta bai edonor ere, segidan eramaten gaitu, ez? Burdinarora, ulertzeko zertzen garai hau, Burdinaroa eta Erromaren arteko garai hau. Galdera bikaina da, ze gertatu zen Irulegiko jendearekin. Ez ditugu atzeman Irulegin. Baina beraien nolabait jarraipenari begiratuz, ikusten duguna da Irulegi eta Irulegi bezalako bertze zenbait herrixka batzuk txikiagoak, gehienak txikiagoak. Iruñ herrian dauden herrixkak, badaude 20 inguru, diodan bezala horietatik Irulegi bakarrik begiratu dugu. Horiek abandonatzen dira. Mendi gainetan dauden herrixka hauek abandonatzen dira eta garai hortan, hau da, gudu hauen ondoren sortzen da Iruñea. Ze Iruñea, ez Iruñea gazteleraz Pamplona deitzen den horri, bai, latinez Pompelo eta Estrabonek dio Pompeioren hiria, bai? Hiri hori hiri erromatar bihurtzen da hain justu gudate honen amaieran. Beraz, herrixka hauek denak suntzitzen dira, edo abandonatzen dira, eta jende hori, Burdinaroan bezala bizi zen jende hori dena, eramana da bizitzera, erromatarrak bezala, erromatar kokalekuetan, eta erromatarren bizitzari jarraiki. Bai? Imperiora sartzen dira, bi belaunalditan. Zinez, aldaketa bortitza da, eh? Bi belaunalditan hori gertatzea. Hori ez da gogoenez gertatzen, eh? Hori gerra testu inguru batean gertatzen da. Guk ikusten duguna da, erromatarkuntza astiro eta mailakatuz iristen ari zela Irulegiko herrixkara, ez aipatu dizuet nola geri diren anforak eta ardoa edaten zuten eta mediterraneoarekin bazuten lotura, sare batean zeuden nola baiterteko, ez? Pixkanaka pixkanaka ari ziren beraiek ere erromatarren mundura hurbiltzen. Baina gerlak hori azkartzen du, hori bizkortzen du. Eta bi belaunalditan, jada ez dira baskoiak, jada erromatarra dira. Eta baskoi deitura hori pasatzen da erromatar administrazioaren barruko barruti bat deitzera. Jada ez da populu bat, jada erromatar imperioko barruti administratibo bat. Hori bi belaunalditan. Eta bertze ikerlariek kalapita badute, eh? Nafarroan beraien artean, Iruña noiz sortu, zehazki ze urtetan, eta bertze. Oroar, gudu honen amaieran, Iruña loratzen da, hiri erromatar bezala, lehenagoko erriska txipi baten gainean. Lehenago bazen etxalde batzuk, bazen auzo txipi bat, eta haren gainean ezartzen dute erromatar hiria. Eta erromatar hiri hortara ez datoz bizitzera Italiatik, ez datoz bizitzera Erroma, Erromako hiritik. Arat bizitzera joaten dira inguruko mendietan bizi diren jende hoiedenak irulegin bezala. Hartzen dituzte gazteak, noski gainera gerlariak zirenak, ze hauek irulegin bizi ziren Burdinaroko hauek, aldi berean dira abeltzain eta nekazari, eta aldi berean dira gerlari. Beraz, hartzen dituzte gazte hoiedenak, sartzen dituzte Erromatar legiotan, eta bidaltzen dituzte imperioan barna. Haiek karrera militarra egin dutenean, eta etxera itzultzen direnean, haiek ez dira haien hizkuntza zoroitzen, ez dira haien etxea zoroitzen, haien jendea zoroitzen, latinez mintzo dira, eta erromatarrak dira, eta erromatar hiritarrak dira. Baituzte, beraien paperak. Eta haiek itzultzen dira. Eta horrela ikusten ditugu, Aranguren bertan, gaur egun dauden herrien izenetan, nola egon diren erromatar hiritarroiek. Lakidainen, Likinius bat, egon zen. Labianon, Labio bat. Inguruko herri hauetan denetan, Imarkoainen, Markus bat. Bai? Beraz, jende hori dena, ez da Italiatik etorri, bai? Hori da gaur egun guri hartuko baginduzte bezala, ez? Eta gu hartuta eta begiratu ja ni zer naiz. Nik deus erran gabe. Ba, atzemango dute, nire karteran, dokumentazioa ba, espainola naizela. Atzemango dute, nire jantziak, seguraski direla, Txinan eginak, edo Bakinon eginak, eta behar bada Coca-Cola edango dut, eta orduan Amerikarra naiz. Be, ez naiz Amerikarra. Ez naiz Txinatarra, eta, bai, eta Euskalduna naiz. Baina hori ez da, nire materialetan. Antzeko gauza bat bezala ulertu behar genuke, ez? Nei, gustora hartuko nuke baskoi bat eta galdetu haizu. Zu zertzara, nola antolatzen zara politikoki, ze pentsamendu dituzu. Baina berdin egingo nuke erromatar batekin, eh? Ze ez dakigu ere zehazki, ba, imperioko bertzetoki batetik edo ondotik etorri den erromatar bat, erromatar sentitzen den, edo ez? Hori dira galdera zinez konplexuak, galdera antropologikoak, eta hortarako arkeologiak behar ditu helduleku gehiago eta ikerketa gehiago noski. Baina zure galderari erantzunez, bai, ez dakigu zehazki Irulegiko biztanleei ze pasatu zitzaien, baina bai bi belaunalditan jada erromatarra dira. Eta Juantxok erran duen bezala, hizkuntza galdu gabe. Ez hori da behar bada hori da hemengo galdera nagusia, ez? Ez da inbertze hor zerri hartzen du edo testu gehiago non edo nola iraundu? Nola iraundu, ez? Hanik galdetzen dietenean, belazari galdetzen dietenean ezu. Zergatik iberierak, hainbertzeko idazketa tradizioarekin, 800 urtez ari ziren idazten, beraien idazkerarekin, jada, 800 urten idazten erran nahi du, bautela, idazketa tradizio garrantzitsu bat, eta erabiltzen zutela unitz, eta hain herri, hain populu aitzinatua izanik, nola galtzen dute haiek? Eta bere erantzuna da, ez dakigu. Oraindik, ez dakigu.
Bai, hor berriz ikustean argazkian gazteluzaren gehinean. Nik bakarik bat ezagutzen duen istuitzen onduan. Horiek, gazteluzar horiek baskoniaren zirenak edo erromatarenak zirenak?
Hori ere galdera ona da, baina noski, zilatu arte ez da jakiten al. Ez da jakiten al, ez soilik garai hortakoak ziren, eh? Oda, izan zitezken erdiarokoak ere, izan zitezken bertze garaietakoak. Eta hori, adibidez ez duela gutira arte, hauek hartu izan du ziren Napoleonen garaiko gotorlekutzat, haunitz. Eta ikusi dugu, bertze zenbait errisketan ere, Espainian bertan adibidez, badituztela, Kantabrian eta Asturiasen, eta errisketan, gerra zibileko garaiko lubakiak ere. eta ez dela gauza bat, ez, guri irulegin hori gertatzen zaigu, badugu herriska bat, Kristo aurreko mila urte guztian bizi dira, gero abandonatzen da, handik mila urtera iristen dira erdiaroan, eta gaztelu bat eraikitzen dute, handik 400 urtera gaztelua deuseztatzen da, eta gu iristen garen arte, ez? Berrokupatzen da toki hori, haunitzetan, irulegin sortea izan dugu, ez dela gainean eta bereziki berrokupatu, ez? Baina, egia da, ikertu arte, ez dakigu garaia ere. Bai? Beraz, dakiguna da hor badela zerbait. Baina ez dakigu ez zehazkize garai, erromatarrena den, ez burdinarokoa den, ez brontzearokoa den, edo erdiaroko zerbait den. Edo bertan bizi ziren, edo abereak sartzen zituzten bertan, eta bera haiek ez zirenan bizi. Hori jakiteko, eta hori gertatu zait Nafarroan bertze bi herriskatan, herriska batera jingira pentsatuz han bizimoduko, bizitzako gauzak topatuko genituela, jendean ezarria zela bizitzen eta bat abereak sartzeko tokia zen. Itxitura bat, handia, baina itxitura. Eta bertze bat, ziurrenik pentsatzen dugu, kanpaleku erromatar beda dela. Eta ez dela herriska bat. Beraz, begiratu arte, ez dakigu. Eta bertze gauz bat, begiratuta ere, zortea behar da.
Radio Kultura .eus.